Es nāku, lai izlūgtu žēlastību sev un saviem tuviniekiem un arī Latvijai. Es smagu skatoņu ģimene un visu savu dzīvi gājusi baznīcā un bijusi draudzē. Pirmkārt, es domāju par mieru pasaulē un par saticību, jo tas vienmēr ir bijis tas, ar ko mēs, tā teikt, saskaramies ar grūtībām. Un otrkārt par to, lai jaunieši vairāk iet uz baznīcu.
Katram pašam jāsaprot un jāatrodas ceļš. Es ikdienā esmu saistīts ar garīgām lietām, esmu pasniedzējis un krustas ceļš ir tas, lai mēs ietu un saprastu un pārdomātu.
Vakar domāju, neiešu. Šodien no rīta domāju, jāiet. Nu, nevaru bērniņu nenākt.
Bet katru gadu jūs nākat?
Katru gadu. Cik atceros? Nu, vismaz 4-5 gadi noteikti jau. Es braucu no babītes.
Lai visiem būtu labi, lai mazāk būtu tādi notikumi, kas pasaulē notiek, jo tālāk, jo šausmīgāk notiek. Tāpēc jau gribētos, lai miers un mīlestība un visi būtu draudzīgi. Un Latvijai simtgade, protams.